ας έχει το όξα το όνομα του κύριου αδελφή, και αυτό το βράδυ ήρθαμε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα μας δώσει το Λόγο τον Άγιο, θα μας δώσει τον Άρτον της ζωής, θα απαντήσει σε αιτήματα και ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και επισκέπτεται το λαό του για να δώσει κατά την ανάγκη ενός εκάστου. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας. Να διαβάσουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε από τη σελίδα 909, είναι το Ζήτα κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα και εδάφιο 11. Την δε ακόλουθον ημέραν επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύονται μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε πλησίασι στην πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ήτο χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη κλαίε. Και πλησιάσα σήγησε των νεκροκράβατων, ειδε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανίσκε προσελέγω σηκώθητη. Και ανεκάθισε ο νεκρός και ήρχεσε να λαλεί και έδωκεν αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας είχε έρθει εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή. Ένα γεγονός στο οποίο θα στοχεύσουμε αυτό το βράδυ, το ότι ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτήν την μητέρα. Είναι χείρα, έχει ένα παιδί και το συνοδεύει στην τελευταία του, όπως συνηθίζεται να λέγεται, κατοικία. Πολλοί είναι εκείνοι που ακολουθούν. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα τη συντρέξουν, θα τη σπλαχνιστούν, αλλά μέχρι εκεί. Όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε, αδελφοί, είναι ότι εκείνος ο οποίος μπορεί να σπλαχνιστεί και να συνδράμει ουσιαστικά τον άνθρωπο είναι μόνο ο Κύριος. Είπε προηγουμένως ο αδελφός, να ψέλνετε πιο δυνατά γιατί έχω τα λαιμά μου. Μπορεί κάποιος άλλος να πει θέλω να επισκεφθώ τον αδελφό αλλά έχω ίωση. Και ο αδελφός βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη. Βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, χρειάζεται μια συμπαράσταση και χρειάζεται κάποιος να το σταθεί. Αλλά δεν υπάρχει κανείς. Και με παράπονο μου έλεγε μια αδελφή, πέρασε όλο το καλοκαίρι και καθώς είμαι ανάπηρη και δεν μπορώ να κατέβω κάτω στον δρόμο να περπατήσω 50 μέτρα να πάω σε ένα πάρκο, δεν χτύπησε το τηλέφωνο ούτε μία φορά. Ποιος όμως τη σπλαχνίστηκε και τη συμπαραστάθηκε όλο το καλοκαίρι? Ο Κύριος, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι μαθητές δεν σπλαχνίζονται. Οι μαθητές βρίσκονται στο όρος μαζί με τους μαθητάς. Τους υπόλοιπους. Είναι οι 12, είναι εκείνοι που απετέλεσαν τους 70, είναι εκείνοι που προσετέθησαν καθώς βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά όταν ο Κύριος λέει στους μαθητάς του να τους ταΐσουμε γιατί τους σπλαχνίζομαι, να τους αφήσω, θα αποκάνουν στο δρόμο, οι μαθητές λένε δεν έχουμε τίποτα, ας πάνε στις γυροκόμες να βρούνε τροφές. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος σπλαχνίζεται. Όμως αδελφοί αγαπητοί, θέλει ο Κύριος να μας μάθει αυτό το δύσκολο μάθημα, να σπλαχνιζόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Για να μοιάζω λοιπόν του Χριστού, για να εκπέμπω Χριστόν, θα πρέπει να σταθώ με συμπόνια, με σπλάχνα, με εκτιμούς, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, εκεί που υπάρχει η ανάγκη. Η άσπλαχνη είναι ένα χαρακτηριστικό που φανερώνεται στο τρίτο κεφάλαιο, η επιστολή του Τιμωθέου, όπου στις έσχατες ημέρες οι άνθρωποι θα είναι άσπλαχνοι. Δηλαδή δεν θα συμπονάνε, θα είναι σκληροί. Και είναι χαρακτηριστικό αυτών των ημερών κατά κανόνα ότι κανείς δεν σπλαχνίζεται τον πλησίον του. Δεν νοιάζεται για τον πλησίον του. Αντίθετα, καθώς περιγράφεται στο ίδιο κεφάλαιο, εκεί την επιστολή του Τιμωθέου, οι άνθρωποι είναι φύλαυτοι. Δηλαδή, εγώ, ο εαυτός μου, από εκεί και μετά τίποτε άλλο. Όμως μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, ο λόγος ο οποίος κηρύτεται, κηρύτεται γιατί θα φέρει στον άνθρωπο επίγνωση της πορείας του επάνω στη γη. Θα καταλάβει ο άνθρωπος ποια είναι η πορεία του, ποιο είναι το τέλος αυτής της πορείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στο προφητικό βιβλίο του Μαλαχία. Μιλάει ο Κύριος και ελέγχει τον άνθρωπο και λέει, ήταν σκληρά τα λόγια τα οποία είπατε. Λένε οι άνθρωποι, τι είπαμε? Λέει, είπατε ότι μάταιο είναι κάποιος να υπηρετεί τον Θεό. Μάταιο είναι κάποιος να καθαρίσει τον εαυτό του. Μάταιο είναι να περπατήσει κάποιος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μάταιο είναι να πιστεύει κάποιος στην αιώνια ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν βλέπετε? Οι άφρονες, οι άνθρωποι οι οποίοι αδικούν, οι άνθρωποι οι οποίοι καταπαθούν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ευωδώνονται. Το ίδιο παράπονο έχει και ο ψαλμοδός στον μικρό γάμα ψαλμό. Λέει, Ματέως εκαθάρισαν τα χέρια μου. Και πολλές φορές, αδελφοί, έρχονται αυτές οι σκέψεις και οι διαλογισμοί μέσα στο μυαλό μας, τρυπώνουνε. Μήπως βαδίζω σε έναν μάταιο δρόμο? Μήπως βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου ονειρεύομαι κάτι το οποίο δεν είναι υπαρκτό? Και παλεύει ο άνθρωπος, παλεύει η σάρκα με το πνεύμα. Γίνεται μία πάλι όπως γινόταν μία πάλι μέσα στα σπλάχνα της Ρεβέκας. Η σάρκα με το πνεύμα. Όμως μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, ο στόχος είναι να ανέβει το πνεύμα και να κατέβει η σάρκα. Δηλαδή ο άνθρωπος από σαρκικός να γίνει πνευματικός. Να μεταμορφωθεί, γίνεται η μεταμόρφωση, γίνεται η αναγέννηση. Έρχεται ο Κύριος και επισκέπτεται τον άνθρωπο, τον βαφτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα οποία δεν μπορεί να δει ο σαρκικός άνθρωπος, τα βλέπει ο πνευματικός άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Γιεζή δεν μπορούσε να δει αυτό το οποίο έβλεπε ο προφήτης ο Ελισαίος. Ο προφήτης ο Ελισαίος έβλεπε όλα τα στρατεύματα του Κυρίου που τους είχαν περικυκλώσει και τους προστάτευαν. Ο Γιεζή τι έβλεπε? Το φόβο, τον τρόμο, την καταστροφή. Συμπερασματικά λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, ο άνθρωπος έρχεται και ανασταίνεται. Λέει ο Λόγος του Θεού, και εσείς νεκροί όντες για τις παραβάσεις σας και τις αμαρτίες σας, εζωπήθη. Δηλαδή ήρθε η ζωή και ήμασταν όντες νεκροί. Ένας νεκρός δεν έχει αισθήσεις, δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, είναι αυτός και ο εαυτός του. Κατά την ίδια έννοια λοιπόν είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποδεχτεί αυτήν την πρόσκληση. Την πρόσκληση από νεκρός να αναστηθεί. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος ανασταίνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Του αλλάζει πορεία. Του δίνει την ευκαιρία. Και επειδή το θέμα μας είναι η ευσπλαχνία και η ασπλαχνία, ο άσπλαχνος και ο έσπλαχνος, μπορούμε να δούμε πάνω από 10 περιπτώσεις όπου ο Κύριος σταματάει και σπλαχνίζεται ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας δίνει δηλαδή μηνύματα τέτοια που να αποτελέσουν τον μοχλό για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε μέσα σε αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο είναι να είμαστε εύσπλαχνοι, να είμαστε άνθρωποι χριστιανοί, όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στην ουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, ο νομικισμός, δηλαδή ο νόμος, τον οποίο έθεσαν πάρα πολλές χριστιανικές ομολογίες, έφεραν τους ανθρώπους σε ένα τέτοιο φανατισμό που δεν απήχε πολύ από την ασπλαχνία. Πόσο πολύ απέχει ο καλός Σαμαρίτης από τον ιερέα και τον Λεβίτη? Πάρα πολύ. Αυτοί βρίσκονται μέσα στον νομικισμό, δηλαδή ο νόμος τι λέει, θα πάω να ανοίξω την εκκλησία, λέει ο Λεβιτής. Ο ιερέας, θα πάω να ιερουργήσω. Και σκεφτόμεθα πολλές φορές, θα πάω στην εκκλησία. Μα στον δρόμο συνάντησες τον πληγωμένο. Στον δρόμο συνάντησες τον ταλέπορο. Στον δρόμο συνάντησες τον νεκρό. Όχι. Θα πάω σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς της Εκκλησίας. Και μέσα στους αιώνες βλέπουμε ότι έχουν αποπροσανατολιστεί οι χριστιανικές ομολογίες και έχουν γίνει άσπλαχνες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θα σταθούν στο πρόβλημα και στην ανάγκη, δεν θα σταθούν στον πλησίον, αλλά πού θα σταθούν? Στο δόγμα, στο καταστατικό, στο νόμο, στην εκκλησία. Εκείνος ο οποίος σπλαχνίστηκε είναι ο Σαμαρίτης. Αυτός, βλέποντας τον τραυματισμένο, τον πεπληγωμένο, σταμάτησε, τον περιέθαλψε και τον οδήγησε στο πανδοχείο και πλήρωσε κιόλας για την ενδιέτησή του και την παραμονή του στο πανδοχείο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αντίθετη περίπτωση, η ασπλαχνία, βλέπουμε ότι δύο χρωστούσαν στον Κύριό τους, ο ένας μύρια τάλαντα και ο άλλος δεν χρωστούσε. Και ρωτάει ο Κύριος, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο τον Κύριό του? Ποια είναι η απάντηση? Εκείνος τον οποίο χαρίστηκαν τα περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να, ένα οξύμορο σχήμα. Ζητάει να τον σπλαχνιστεί ο Κύριός του, γιατί χρωστάει πάρα πολλά. Σπλαχνίσου μου, θα σου τα δώσω. Πού να δώσει μοίρια τάλαντα? Σπλαχνίσου μου. Και τον σπλαχνίστηκε ο Κύριος και τον ελευθέρωσε. Αλλά μόλις τον ελευθέρωσε και βγήκε, και εκεί ακριβώς θα πρέπει να εστιάσουμε, αδελφοί. Μόλις βγήκε, βλέπει ένα σύνδουλο, ο οποίος σύνδουλος του χρωστούσε 100 δινάρια, ένα ευτελές ποσόν. Και τον έπιασε από το λαιμό και τον έπνιγε. Δώσ' μου αυτά τα οποία μου χρωστάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λησμονεί, ξεχνάει τι συνέβη λίγο πριν και ζητάει τα εαυτού. Φύλαυτη, όπως βλέπουμε στην επιστολή που μνημονεύσαμε του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Οι άνθρωποι φύλαυτοι και άσπλαχνοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος θερίζει, το βλέπουμε. Αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι ο Κύριος τα πληροφορείται αυτά, που χάρισε τα μοίρια τάλαντα, το πληροφορείται και σαν αποτέλεσμα τιμωρείται ο άνθρωπος, ο ευεργετηθής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος μαζί με όλους τους μαθητάς του, ενώ προχωράει, φτάνει στην Ναΐν. Και εκεί στην εξώπορτα, στην πύλη της Ναΐν, να μία πομπή. Πόσες φορές άραγε έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Πόσες φορές άραγε έχουμε δει ανθρώπους να βρίσκονται σε μία τέτοια τραγική κατάσταση. Πάρα πολλές φορές. Όμως, πώς έχουμε συμπεριφερθεί εμείς, γιατί το ζητούμενο είναι ποια είναι η δική μας η συμπεριφορά, ποια είναι η δική μας διαγωγή. Τι εμείς έχουμε επενδύσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της σπουδής μας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έχουμε επενδύσει σε φανατισμό, έχουμε επενδύσει σε δογματισμό, έχουμε επενδύσει σε διάφορα άλλα φρονήματα ή έχουμε επενδύσει σε αυτό το οποίο λέγεται Χριστός σταυρωμένος και ανεστημένος. Γιατί αν έχουμε επενδύσει σε Χριστόν σταυρωμένον και ανεστημένον, τότε το κίνητρό μας για τη συμπεριφορά μας και τη διαγωγή μας θα είναι να σπλαχνιστούμε και να σταθούμε δίπλα στον άρρωστο, δίπλα στον νεκρό κατά πνεύμα, δίπλα στον άνθρωπο που υποφέρει, με όποια μέσα διαθέτουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, σε μια συνομιλία που είχα, μου είπανε το εξής, ότι μπορεί να βρισκόμαστε σήμερα σε μια οικονομική κρίση. Μπορεί σήμερα αρκετοί άνθρωποι να στερούνται της τροφής ή τουλάχιστον να μην ικανοποιούνται από την τροφή την οποία έχουν. Αλλά περισσότερο από όλα αυτά έχουν ανάγκη να βρουν έναν άνθρωπο να τους μιλήσει. Και ο Διογένης, αυτός ο Έλληνας, που μάθαμε από το σχολείο, είχε ένα φαναράκι και είχε βγει στον δρόμο και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να μιλήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, σήμερα το πρόβλημα της επικοινωνίας των ανθρώπων είναι τεράστιο. Δεν επικοινωνούν. Κλείνονται στον εαυτό τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατέβαινα ένα πρωινό για το σταθμό. Και όπως κατέβαινα με το τρένο, τον ΙΣΑΠ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρούσε όλους τους επιβάτες. Τον είχα απέναντί μου. Κοίταζε. Λέει, πώς είσαστε, λέει, έτσι όλοι. Κανένας δεν μιλάει. Όλοι, λέει, είσαστε πολύ μουντοί. Γιατί δεν μιλάτε, λέει, μεταξύ σας. Έχετε κάτι να χωρίσετε. Και λέω, έτσι είναι εδώ στην πόλη, φίλε. Μου λέει, εκεί στον Εύρο, περπατάμε, λέει, στον δρόμο και όλο χαιρετάμε. Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι είμαστε σε καιρούς φοβερά δύσκολους. Είμαστε σε καιρούς που υπάρχει απομόνωση. Αλλά επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού να υπάρχει η απομόνωση. Επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού να μην υπάρχει η επικοινωνία. Επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού να συμβαίνουν γεγονότα και καταστάσεις που φέρνουν στενοχώρια. Κάποιος έχει μια αρρώστια, κάποιος έχει μια έλλειψη, σε κάποιον συμβαίνει κάτι οικογενειακό και να μην υπάρχει συμπαράσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, αγαπητοί, το μήνυμα είναι ότι ο Κύριος μας πλαχνίζεται. Στον προφήτη Μαλαχία, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρυώσει πνευματικά. Μάταιο είναι να δουλεύει κανείς τον Κύριο. Αλλά οι φοβούμενοι, λέει, τον Κύριο, οι φοβούμενοι τον Κύριο, κοιτάζανε σε εκείνον. περιμένανε από εκείνον. Η εμπιστοσύνη της ήταν σε εκείνον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος λέει έβλεπε τους φοβουμένους αυτών και είχε βιβλίο ενθυμίσεως. Και θα έρθει λέει η στιγμή όταν λέει θα καλέσω τα πολύτιμά μου και θα τους σπλαχνιστώ λέει όπως ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να λοιπόν ένα κίνητρο αδελφοί, ένα κίνητρο μέσα από το Λόγο του Θεού να σπλαχνιστούμε όπως ο πατέρας μας σπλαχνίζεται. Βεβαίως πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει, έχουμε σπουδάσει για τον άσωτο γιο στο 15 κεφάλαιο του Ευαγγέλιου του Λουκά, αλλά εκείνο το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατέρας τον σπλαχνίστηκε και όχι μόνο τον σπλαχνίστηκε, μα του πήρε την περιουσία, την κατασπατάλησε, του διέσυρε και το όνομα ακόμα. Τον είδε από μακριά που ερχότανε, έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν εδώ θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα αδελφοί. Δεν είναι να αναστήσουμε τους νεκρούς, αν και αν μας δώσει ο Κύριος και δώσει σε κάποιον το χάρισμα αυτό να αναστήσει νεκρούς. Αμήν. Αλλά να αναστηθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους δρόμους, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της διπλανής πόρτας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτε από τον Χριστό. Βρίσκονται μέσα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι χωρίς τέλος, ευχαριστούμε τον Θεό. Βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση, ψάχνουν να βρουν ανάπαυση στην ψυχή τους, ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν υπάρχει έργο. Ποιος όμως θα κάνει αυτό το έργο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος καλείται να σπλαχνιστεί και να αναστήσει πνευματικά τους ανθρώπους? Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει στο Υπουργείο για την άδεια και συνάντησα εκείνον ο οποίος ήταν εντεταλμένος για αυτήν την διαδικασία και μου λέει έλα να κάτσουμε να συζητήσουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθίσαμε και συζητήσαμε, με ρώταγε για την Εκκλησία, με ρώταγε για το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος ήταν νομικός και όμως είχε άγνοια από το Λόγο του Θεού. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα τον σπλαχνιστεί και θα του μιλήσει? Η προσευχή μας αδελφοί ανοίγει δρόμους. Ο Κύριος τα βράδια προσευχότανε και τη μέρα οδηπορούσε για να βρει και να σταθεί εκεί που υπήρχε η ανάγκη και να φανερώσει δρόμο σωτηρίας, δρόμο ελευθερίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους σπλαχνίζομαι δύο τυφλοί. Γιατί σήμερα αδελφοί υπάρχει ο τυφλός ο οποίος δεν μπορεί να δει τον υλικό κόσμο, αλλά υπάρχει και ο τυφλός ο οποίος βλέπει τον υλικό κόσμο αλλά δεν ξέρει πού πηγαίνει. Και δύο τυφλοί βρίσκονται και φωνάζουν Ιησού Ιε του Δαβίδ ελέησον ημάς. Τι θέλετε να σας κάνω? Να αναβλέψουν. Και τους πλαχνίστηκε ο Κύριος και σταμάτησε και τους έδωσε το φως τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Την δε ακολουθούν ημέραν ο Ιησούς επορεύεται εις πολλοί ονομαζομένοι να είναι και συνεπορεύονται μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Η δύναμη της προσευχής έχει σαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο. Σήμερα προσεύχομαι και εργάζομαι το αύριο. Ό,τι θα συμβεί την επόμενη μέρα είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης ημέρας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το βράδυ λοιπόν προσεύχεται ο Κύριος, την ημέρα πορεύεται μαζί με τους μαθητάς του και να η συνάντηση. Επλησίασε την πόλη της πόλεως, στην πύλη της πόλεως και ειδού εφέρετο έξω νεκρός της νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ή το χείρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια περίπτωση δύσκολη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσες περιπτώσεις δύσκολες μπορούμε να συναντήσουμε. Και πάλι μπορώ να θυμηθώ, αδελφοί, μία κυρία, ξένη δασκάλα, παντρεμένη με Έλληνα, αξιωματούχο την κυβέρνηση, η οποία ήθελε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ήθελε να μάθει η Εκκλησία τι διακονεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας κάλεσε να την πάρουμε, να την πάμε στην Εκκλησία, να ακούσει το Λόγο του Θεού. Συνέβη μία φορά, συνέβη και δεύτερη φορά και μετά θέλησε ο σύζυγός της να μας γνωρίσει. Και πραγματικά πήγαμε με τη σύζυγό. Ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι εμείς δεν ξέραμε ποιος είναι. Και μας ζήτησε να του πούμε πώς γνωρίσαμε τον Χριστό. Πώς γνωρίσαμε την Εκκλησία. Τι έχουμε σπουδάσει από το Ευαγγέλιο. Πού πορευόμαστε. Και αφού του κάναμε την προσωπική μας ομολογία, λέει να σας πω ποιος είμαι. Και αφού μας είπε ποιος είναι, στη συνέχεια λέει θέλω να εξομολογηθώ. Έχω γράψει βυζαντινή ιστορία, τόμους, αλλά αυτά που μου λέτε για μένα είναι πρωτόγνωρα. Αυτά έκανε ο Κύριος, αδελφοί, πρωτόγνωρα. Αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαίοι, αυτά τα έκανε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Πατέρας Θεός σπλαχνίστηκε τον άνθρωπο και γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστόν. Για να σωθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά και να έχει ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως ο άνθρωπος ύστερα από χρόνια, ο άνθρωπος αυτός ύστερα από χρόνια έφυγε εν Κυρίω. Και τα λέμε αυτά, αδελφοί, για να αποτελούν πάντοτε αφετηρία το ότι ο Κύριος μας κάλεσε για ένα συγκεκριμένο έργο. Να βρούμε τους πληγωμένους, τους καταληστευμένους, να βρούμε όλους εκείνους που σήμερα μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα μας φέρει ο Κύριος σε συνάντησή τους, ύστερα από προσευχή, ύστερα από δέηση, ευχαριστούμε τον Κύριο, ώστε εκείνη την ημέρα που θα μας καλέσει ο Κύριος να πάμε με χειρόβολα. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος σταματάει, σπλαχνίζεται, σταματάει η πομπή και πλησιάσας ήγησε των νεκροκράβατων. Οι δε βαστάζοντες σε στάθησαν και είπε νεανίσκε προσελεγώ σηκώθητη και ανεκάθισε ο νεκρός και ρίξε να λαλεί και έδωκε σε αυτόν και έδωκε αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Ανάσταση ενός νεκρού είναι αποτέλεσμα της πορείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μπορεί άραγε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Αυτά τα έκανε ο Ιησούς. Μπορεί η Εκκλησία να κάνει τα ίδια. Βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όπου η Εκκλησία προσεύχεται για μια κοπέλα η οποία είναι ασθενής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού είναι λίγο πριν από το θάνατο. Και η Εκκλησία προσεύχεται γιατί σπλαχνίζεται και θέλει αυτή την αδελφή να την έχει ανάμεσά της. Ποιος είναι ο αγώνας? Η προσευχή. Και καλούν και τον Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται εκεί κοντά, να τους επισκεφτεί, γιατί έχουμε εδώ την αδελφή μας, την οποία τη θέλουμε ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο αγώνα και πόση διεκδίκηση κάνουμε, όχι για την αδελφή που είναι έξω, αλλά και για τον αδελφό που είναι έξω. Πόσο αγώνα κάνουμε για όλους εκείνους που έχουν αποπροσανατολιστεί, που έχουν χάσει την όρασή τους, που έχουν χάσει το δρόμο τους και τους οποίους πρέπει να σπλαχνιστούμε. Πρέπει να τους αγαπήσουμε. Πρέπει να τους νοιαστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Πέτρος πηγαίνει. Αλλά ήδη την έχουν ανεβάσει επάνω στο δώμα. Είναι νεκρή. Όμως ο Κύριος θα επέμβει. Άρα λοιπόν, όπως ο Κύριος έκανε τέτοιες επεμβάσεις, καθώς διαβάσουμε στην πορεία του επάνω στη γη τα 3,5 χρόνια, και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, καθώς διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, έχει ανάλογες περιστάσεις να αντιμετωπίζει και τις αντιμετωπίζει και έρχεται το αγαθό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τελειώνει ο Λόγος του Θεού και λέει: «Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθην ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού». Πόσες φορές μας έχει επισκεφθεί ο λαός, ο Κύριος, αδελφοί? Πόσες φορές μας έχει επισκεφθεί ο Κύριος? Ευχαριστούμε. Εάν ανέβουμε στον Άμβονα, έχουμε να πούμε πάρα πολλές προσωπικές ομολογίες και εμπειρίες από επισκέψεις που μας έχει κάνει ο Κύριος. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο αν δεν έχει προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή επικαλείσε τον Κύριο: «Κύριε, αν είσαι αληθινός, αν είναι έτσι όπως τα λέει ο λόγος σου, αν είναι έτσι όπως μου τα είπανε, θέλω να σε γνωρίσω». Και έρχεται ο Κύριος, που βρίσκει πάντοτε τρόπους να επισκέπτεται τον άνθρωπο, έρχεται ο Κύριος και σε επιβεβαιώνει και επισφραγίζει την παρουσία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει στην επιστολή προς Εβραίους να μην αποβάλουμε την παρησία μας, η οποία έχει μισθαποδοσία. Η παρησία μας, το θάρρος μας ποιο είναι? Στο ότι γνωρίσαμε τον Κύριο μέσα από εμπειρίες, μέσα από καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε, δύσκολες και αντίξωες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσεύχεσαι και ο Κύριος έρχεται και απαντάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζει ο άνθρωπος και μεταμορφώνεται. Και η μεταμόρφωση σε αυτή θα έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία φανερώνει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, που λέει: «Και τώρα ντυθείτε ως εκλεκτή του Θεού». Να, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ντυθείτε, δηλαδή ενώ από τον θάνατο ήρθαμε στη ζωή, λέει ο Κύριος, ντυθείτε τώρα ως εκλεκτή και αγαπημένη σπλάχνα εκτιρμών. Το γνώρισμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όπως φανερώνεται στις πράξεις των Αποστολών και όπως φανερώνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι υπήρχαν σπλάχνα και εκτιρμή. Δηλαδή οι αδελφοί ήταν ντυμένοι με σπλάχνα και με εκτιρμούς. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, και όχι όπως προαναφέρθηκε ο άσπλαχνος σύμβουλος, ο οποίος ζητούσε τα 100 δινάρια να του χαρίστηκαν τα μύρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς ο Χριστός συγχώρησε εσάς, έτσι και εσείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, δεν ξέρω, νιώθω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πλεύση. Και να αλλάξουμε πλεύση όσον αφορά τη συμπόνια, τα σπλάχνα, τους ικτυρμούς. Να συμπονέσουμε, να συμπαθήσουμε, να συστρατευτούμε σαν ένας στρατός σωτηρίας. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στρατοί σωτηρίας. Αλλά στρατός σωτηρίας, δηλαδή να σωθεί ο άνθρωπος όχι από πολέμους και ταραχές, αλλά να σωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό, να ελευθερωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό και να γίνει ουρανοπολίτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, καθώς την Κυριακή έχουμε νηστεία και προσευχή, ώστε να συστρατευτούμε σε έναν τελείως διαφορετικό αγώνα. Σε έναν αγώνα που να σταθούμε, αδελφοί, και να τρέξουμε εκεί που υπάρχουν άνθρωποι νεκροί στο πνεύμα και να αναστηθούν. Αμήν.